Non va tilla. Bor ekan u yo'q ekan. Och ekan u to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan. Tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan. Chumchuq chaqimchi ekan. Qirg'ovul qizil ekan. Dumlari uzun ekan. Qadim o'tgan zamonda O'ktam degan kambag'al mehnatkash dehqon bo'lgan ekan. Bir parcha non topsam deb erta-yu kech ishlar, bo'sh qoldi deganicha kutilmaganda boyib ketish haqida xayol surarkan.
Qaniydi, bir mo'jiza sodir bo'lsa-yu, qo'limni nimaga ursam, o'sha narsa tillaga aylanib qolaversa. Tillalarim ko'payib ketgani deydi. Og'ir mehnatdan qutulib, farovon hayot kechirgan bo'lardim.
O'ktam shirin xayollarga berilib, boyishning turli yo'llari haqida o'ylab o'tirar ekan, bir zumda pinakka ketib tush ko'ribdi.
O'ktam! O'ktam! Hayoling amalga oshib, tilaging bajarildi. Bundan buyon qo'lingni nimaga kiysang, u darhol tillaga aylanib qoladi.
O'ktam quloqlariga ishonmabdi. Shunday bo'lsa ham sinab ko'rish uchun qo'lini yonida yotgan bir toshga tekkizgan ekan, tosh tillaga aylanib qolibdi. O'ktam o'zida yo'q xursand bo'lib ketib, toshni yaqinrog'iga surib qo'yibdi.
Rostanim, boyib ketganga o'xshayman. Ani endi yer sotib olaman. Dang'illama uy quraman. Atrofini bog'roq qilaman. Chiroyli ot va yaxshi kiyim boshlar sotib olaman. Qanday yaxshi! Qanday soz! Endi men ham boyman.
O'ktam quvonganidan qo'liga tushgan har bir narsani oltinga aylantiraveribdi. Oldida bir pasta tilla uyumi paydo bo'libdi. Yigitning ularga qarab ko'zi to'ymas emish. Birozdan keyin yangi holatiga o'rgangach, qattiq charchagani va qorni ochiqqanidan yurishga darmoni yo'qligini sezibdi. U daraxt oldiga qo'ygan to'rvachasiga qo'lini cho'zibdi. Negaki, to'rvachada non, olma, o'ktam juda yaxshi ko'radigan qatlama bor ekan. Ammo u to'rvani qo'lga olishi bilan bir zumda to'rva ham ichidagi non, olma va hatto qatlama ham tillaga aylanib qolibdi. Bunaqa bo'lishini kutmagan o'ktam hangu mang bo'lib judayam qo'rqib ketibdi.
Endi nima qilaman? Axir nimaga teginsam tillaga aylanaversa qanday yashayman? Qanday qilib ovqat yeyman, suv ichaman? Tillani yeb bo'lmasa bu ahvolda ochlik va tanglikdan o'lib ketaman-ku. Nimalar qilib qo'ydim? Keraymi menga shu boylik?
O'ktam juda pushaymon bo'lib, hatto yig'lab ham olibdi. Qo'lining bu kuchidan qutulmoqchi bo'libdi. Nima qilishini, qayerga, kimning oldiga borishini bilmay qolibdi. Jahli chiqqanidan boshini daraxtga bir urgan ekan, o'zini daraxt panasida ko'ribdi. Avvaliga o'ktam hech nimani tushunmabdi. Boshini ushlab ko'rsa, g'urra yo'q. Qo'rqapsa, yonida yotgan toshni qo'liga olibdi. Birozdan keyin qarasa, tosh asl holicha turgan emish. O'ktam quvonganidan qichqirib yuboribdi. U ko'zi ilinib tush ko'rganini, hamma ko'rganlari tush ekanligini tushunibdi. Buni anglagach, yelkasidan tog' ag'darilganday juda xursand bo'libdi.
Xudoga ming qatla shukr. Bularni bari yomon tush ekan. Mehnat bilan topilgan boylikka hech narsa yetmas ekan. Boshqa hech qachon osmondan tushgan boylikka havas qilmayman. Undan ko'ra o'zimni qo'llarimga ishonaman. Hunarim, halol mehnatim bilan turmush kechirish yaxshiroq ekan. Buni anglatganing uchun ming rahmat, Xudoyim.
O'ktam xayoli amalga oshmagani uchun ko'rganlarining bari tush bo'lib chiqqanidan rosa quvonibdi. Xaltasini yelkasiga ilibdi-da, dalasi tomon yo'l olibdi. U kechgacha tinim bilmay mehnat qilibdi. Orada xaltadagi non, olma va mazali qatlamani mazza qilib tanovul qilibdi. Bu narsalar unga dunyodagi eng lazzatli, eng mazzali ne'mat bo'lib tuyulibdi. U umrining oxirigacha mehnat qilib, ko'p hunarlarni egallabdi va xalq orasida qo'li gul inson deya nom qozonibdi. Shu bilan ertagimiz ham o'z yakuniga yetdi. Mana aziz bolajonlar, ko'rdingizmi? Halol mehnat bilan topilgan boylik va obro' hammasidan yaxshi. Sizlar ham bu ertagimizdan xulosa chiqarib mehnatkash inson bo'lib ulg'ayinglar. Endi esa orom oling. Ertaga sizga yanada ajoyib ertak aytib beraman.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.